stakinizatsiya uslubidagi bozor strukturasi inqilobi. 1900-yillarda birja savdo fondlari bozor strukturasida inqilob yasadi. Hozirda takinizatsiya jarayoni ham shunga o'xshash o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Takillashtirilgan aktivlar talabga qarab zarb etilishi yoki yo'q qilinishi mumkin. Bu esa likvidlikni ta'minlaydi. Blockchain texnologiyasi yordamida savdo jarayoni uzluksiz amalga oshiriladi. Bu esa global investorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.